Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Президент Янукович помилував тисячі разів менше засуджених, ніж його попередники.
Виродження державних інституцій, на жаль, відбувається. Ну, було і раніше, звичайно, і за Кучму, і за Ющенка, але тут воно просто прогресує небаченими темпами.
Про правові механізми помилування ми почуємо експертів.
Президент України має з точки зору конституційної практики найширшу формулу помилування.
Європейська преса про те, що угоду з Україною можуть перенести на наступний рік. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, які з вами у «Свободі сьогодні». Підводжу я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом може бути перенесене на наступний рік, якщо Київ не виконає всіх поставлених Євросоюзом умов до саміту Східного партнерства. В ефірі телеканалу Polsat News Сікорський нагадав, що на саміті у Вільнюсі планується парафувати угоди про асоціації з Грузією і Молдовою, підписати які планується теж наступного року. Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди про розподіл продукції з компанією «Шеврон» про видобуток вуглеводнів на Олеській ділянці в Західній Україні. Як сказав міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков після засідання уряду, це проєкт угоди, який має бути підписано в рамках інвестиційного форуму в Києві 5 листопада. А міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що Україна розраховує вирішити питання з оплатою російського газу сьогодні-завтра. За його словами, в Москві для переговорів перебуває українська делегація на чолі з головою правління «Нафтогазу України» Євгеном Бакуліним. Учора в Росії попереджали, що можуть перейти на передоплату у відносинах із Україною щодо купівлі газу через велику заборгованість української сторони. А Міністерство аграрної політики і продовольства України заявило, що висновок російського Росспоживнагляду за результатами проведення перевірки українських кондитерських фабрик корпорації «Рошен» безпідставний і містить неправдиву інформацію. Україна не виконує рішень Європейського суду з прав людини, посилаючись на особливості національного судочинства, заявив сьогодні в Києві директор із прав людини, представник у представництві директор із прав людини, Генерального департаменту прав людини і верховенства права Ради Європи, так звучить ця посада, Христос Якумопулос. Він назвав це українським феноменом.
У нас немає ані можливостей, ані бажання втручатись у внутрішні українські процедури. Це не моя справа роз'яснювати українцям, як вони мають провадити реформи і як повинні працювати українські суди. Це справа українських урядовців.
Наголосив представник Ради Європи. Представник Ліги арабських держав і ООН у Сирії Лахдар Брагімі провів сьогодні в Дамаску коротку зустріч із президентом Сирії Башаром Аль-Асадом у його намаганнях здобути підтримку попередньо планованій на наступний місяць у Женеві мирній конференції. Як передало сирійське державне телебачення, на цій зустрічі Асад заявив Брагімі, що успіх конференції його влада пов'язує з тим, щоб була припинена підтримка терористичних угруповань, так влада Сирії називає своїх збройних супротивників, а також був вчинений тиск на держави, які їх підтримують. А в Ізраїлі сьогодні оголосили, що уряд остаточно затвердив план будівництва близько 1500 нових помешкань у єврейському поселенні на території Східного Єрусалима. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Віктор Янукович помилував тисячі разів менше засуджених, ніж його попередники, оскільки не вважає ув'язнення важким випробуванням, припускають експерти. Крім того, апарат державного управління за нинішнього президента не націлений на вирішення гуманітарних питань, додають вони. Водночас фахівці зазначають, що з юридичної точки зору Віктор Янукович має такі ж можливості щодо помилування ув'язнених, як і Леонід Кучма чи Віктор Ющенко, його попередники. Деталі розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Протягом останнього року комісія з питань помилування запропонувала президенту Віктору Януковичу, на що він погодився, помилувати лише 4 особи. Про це повідомила міністр юстиції Олена Лукаш. Водночас, за її словами, за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка на рік милували близько 1000 осіб. Лукаш відзначила, що процес помилування – дуже важкий процес. Утім, порядок помилування не став складнішим, ніж за часів попередніх президентів, зауважує у коментарі Радіо Свобода юрист Валентина Теличенко.
Правове поле не змінилося, воно одне і те ж саме, але кожен президент, залежно від свого особистого бачення помилування, вирішує, як часто він хоче скористатися цим правом. Коли президент вирішує, чи помилувати когось, він мусить керуватися кількома ключовими принципами. Принцип гуманності, або це може бути політична доцільність також. В нашій теперішній ситуації, напевно, президент мусив би взяти до уваги насамперед політичну доцільність, розглядаючи питання помилування щодо Тимошенко.
Крім того, в останні роки особливо помітним став процес знецінення ролі державних інституцій, зазначає політолог Олександр Палій.
У нас політиці, там де питання не стосується грошей, а стосується гуманітарних питань, прав людини, то там суцільне недопрацювання. Щоб зробити добре справу, треба відкат заплатити. Державний механізм побудований таким чином, що якісь абстрактні питання він абсолютно не націлений вирішувати. Він просто націлений вирішувати питання, пов'язані з обкладанням економіки і населення корупційним податком. Виродження державних інституцій, на жаль, відбувається. Ну, було і раніше, звичайно, і за Кучми, і за Ющенка, але тут воно просто прогресує небаченими темпами.
Водночас у рішеннях щодо помилувань засуджених неабияку роль відіграє особистість президента, його психологія, переконує Радіо Свобода, колишній член комісії з питань помилування, екс-народний депутат Лілія Григорович.
Віктор Андрійович вважав, що засудження і покарання тюрмою – це дуже важке випробування. Іноді бувало, що за такі дрібнички, 3-5 років якісь побутові речі, і в той же час такі величезні зловживання економічні, свідками чого ми були. Тому багато людей давали свої звернення, і якщо дійсно там все відповідало необхідним аргументам для помилування, комісія приймала. Така була лінія поведінки президента, така була його добра воля, так працювала комісія.
За словами Олени Лукаш, комісія з питань помилування збирається тоді, коли є достатня кількість звернень для розгляду. Інформації про дату наступних зборів цієї комісії немає, наголосила міністр. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Кожен український президент видавав свій указ, яким регламентується порядок помилування. Зокрема, Віктор Янукович додав пункт про те, що засуджений має особисто звертатися з відповідним клопотанням. Проте основний закон дає главі держави якнайширші повноваження в цій сфері. Про правові механізми та політичні аспекти помилування із колишнім головою Печерського суду Миколою Замковенком та адвокатом Юлії Тимошенко Миколою Сірим розмовляв сьогодні у передачі «Ваша свобода» Дмитро Шурхало.
Міністр юстиції Олена Лукаш сказала, що за часів президентства Леоніда Кучми чи Віктора Ющенка на рік милувалося десь 1000 осіб. Останній рік комісія з питань помилування запропонувала президентові, і він погодився помилувати всього 4. Пане Замковенко, як ви вважаєте, чому Кучма і Ющенко президенти більш сміливо застосовували інструмент помилування, а Януковичу що заважає?
То, що міністр юстиції говорить, яка, до речі, якщо не помиляюсь, вона входить до складу комісії про помилування. Це говорить про те, що дійсно звужуються права. Якщо порівняти укази президентів Ющенка, Кучми і Кравчука із останнім положенням, затвердженим указом президента Януковича, то ми бачимо, що там хто може звернутися про помилування. Там написано в тих указах, як правило, засуджений, але це дозволяло, така ніша була, що могли і родичі звернутися, могли і народні депутати, і громадські організації, і таке інше. Тут же чітко прописано в останньому положенні про помилування, що тільки може звернутися засуджений, і все.
Якщо подивитись на Конституцію України і Конституцію Сполучених Штатів Америки, то повноваження щодо помилування президент України має більші, ніж президент Сполучених Штатів Америки. Якщо подивитись на повноваження цілого ряду глав держав європейських країн, то ми теж побачимо в конституціях європейських країн, наприклад, Іспанія, наприклад, Бельгія, визначено, що глава держави має повноваження помилування, але воно обмежено законом.
Але там король. в Іспанії, королі Бельгії, глава держави. Це трошки така церемоніальна фігура.
Нічого церемоніального. Це абсолютно, абсолютно конституційно правові повноваження, досить серйозні щодо розпуску парламентів і так далі, так далі. Тут ніякого применшення немає. Президент України має з точки зору конституційної практики найширшу формулу помилування.
Юрія Луценка помилували, наскільки я знаю, там не було його особистого звернення.
І не потрібно. І не потрібно.
Як ви вважаєте, щодо Юрія Луценка от була ця практика застосована, що її заважає застосувати до Юлії Тимошенко? Це юридичні якісь моменти, чи це політичні моменти, пане Замковин?
Я думаю, що це, скоро за все, політичні моменти. Це опонент не хоче випустити іншого опонента на волю. Юрій Луценко не звертався до президента з клопотанням про помилування. І тут раптом у п'ятницю прийшло клопотання від уповноваженого з прав людини. І в суботу зібралися на вихідний день і зразу прийняли це рішення.
Розширену розмову у передачі «Ваша свобода» мого колеги Дмитра Шурхала з Миколою Замковенком та Миколою Сірим дивіться у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Газети у світі продовжують обговорювати тему можливої угоди між Україною та ЄС і намагання Росії зашкодити цьому всілякими способами, включно з найбільш дієвим газовим питанням. Ці та інші теми сьогодні гортав у газетах Василь Зілгало.
Впливова Financial Times інформує, що Росія попередила Україну про можливість переходу на передоплату Києвом за російський газ із «Газпрому», якщо «Нафтогаз» України не поверне негайно газового боргу за серпень у майже мільярд доларів. Газета цитує аналітиків, які вважають, що нині загроза повторення подій газової війни 2009 року менша, бо ситуація з постачанням газу з Росії до Європи сильно змінилася. Видання також вважає, що загострення газового питання викликане насамперед невдачею Володимира Путіна в Сочі, де він намагався відговорити президента України Віктора Януковича від підписання угоди з Європейським Союзом у листопаді у Вільнюсі. Російська газета «Комерсант» цитує у середу міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, який заявив, що Київ вирішить проблему з оплатою газового боргу «Газпромові» до середи або четверга цього тижня. Він також повідомив, що глава «Нафтогазу України» Євген Бакулін перебуває тепер у Москві, де й мають домовитися про оплату боргу цього тижня. Польська газета «Виборча» повідомляє про нові попередження на адресу України, які оголосив через варшавську пресу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Польський дипломат попередив у середу, що ситуація критична, і закликав Київ не грати на часі, бо у разі невиконання умов ЄС владою Києва, включно зі звільненням Юлії Тимошенко, підписання угоди ЄС з Україною може бути перенесене на рік. Сікорський наголосив, ситуація з Тимошенко під знаком запитання. Також є альтернатива, що з Україною угоду підписали би, можливо, у наступному році, як і з Грузією та Молдовою. І «Обсервер» повідомляє сьогодні з Брюсселя, що українська підтримка угоди з ЄС зменшилася. Видання має на увазі нові дані соціологічних опитувань у рамках моніторингу за проєктом Deutsche Welle Trend. Якщо в липні, за цими даними, угоду з ЄС підтримало 55% українців, то вже за даними жовтня лише 50%. Більш тривожним є те, як пише видання, що зросла кількість супротивників підписання цієї угоди. Сьогодні їх є 33% і це на 7% більше, аніж у липні. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ви також можете сперечатися на тему того, що за версією американського видання Forbes найвпливовішою людиною світу став російський президент Володимир Путін. Далі йде американський президент Барак Обама та генеральний секретар Компартії Китаю Сі Цзіньпінь. Ще два роки тому першу позицію в рейтингу найвпливовіших людей світу обіймав Обама. Цьогоріч, як пояснює головний редактор Forbes, Путін зумів утвердити себе як лідера, від якого залежить доля Близького Сходу. Саме це вивело його на вершину рейтингу, оприлюдненого сьогодні. Ці подробиці ми почуємо від Жанни Беспічук. Американський президент Барак Обама очолював цей рейтинг щороку з моменту його заснування в 2009-му. Крім 2010 року, коли номером один був політичний і військовий лідер Китаю Ху Цзіньтао. Цьогоріч чемпіонську позицію посів російський візаві Обами Володимир Путін. Сам Обама опустився на другу сходинку, а на третій опинився генеральний секретар Компартії Китаю Сі Цзіньпін. До першої п'ятірки також увійшли папа римський Франциск та німецький канцлер Ангела Меркель. В інтерв'ю телеканалу Sky News головний редактор Forbes Media Стівен Форбс так пояснив першість російського президента та відповідну втрату позицій його американським візаві.
Нині на вершині опинився президент Володимир Путін. Він керує Росією, але він також ще й спромігся зробити себе господаря Близького Сходу. Американський президент вимушений був мало не на колінах просити Путіна розблокувати питання Сирії. Те саме можна сказати про нашого президента і коли йдеться про нового президента Ірану. Та й тут вдома таке недоладне запровадження підтримуваного ним Обамою законодавства, коли він може собі дозволити говорити, що він не знає, що відбувається.
На переконання Стівена Форбса, судити про впливовість певної особистості можна на основі її суб'єктивного сприйняття іншими, а не якихось об'єктивних показників.
Значна частина влади – це те, як сприймають можновладця Путіна на вершині владних ігор. Президент Обама виглядає слабко, тому він втратив свою першість. Цей розклад сил може змінитися, але саме зараз Путін на вершині.
Ще два роки тому перша позиція в рейтингу належала президенту США Бараку Обамі. Тоді зазначалося, що вплив Обами в світі зріс завдяки ліквідації лідера Аль-Каїди Усами Бен Ладена та успішній операції НАТО в Лівії. Володимир Путін, який на той момент обіймав посаду прем'єр-міністра, посів тоді друге місце. На третьому рядку опинився президент КНР Ху Цзіньтао, а Ангела Меркель тоді зайняла четверту позицію. Замикав п'ятірку засновник Microsoft Білл Гейтс, який цьогоріч обіймає шосту позицію. Громадян України у списку немає. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні» і далі ми почуємо про те, як програму «Green Card» для українців контролюють шахраї.
Шахраї спочатку маніпулюють приватними даними українських громадян, а потім займаються залякуванням і здирництвом тих, хто потрапив під їх контроль.
На Харківщині відкриють пам'ятник російському імператорові Олександру Третьому.
Чим ближче ми будемо зближатися з Європейським Союзом, тим більше потрібно буде жестів, ефектів, афектів, артефактів такою російською символікою.
Про це більше далі у нашій передачі. Але спершу про гарячу тему. В Україні працює широко розвинута система шахрайства з візами на постійне проживання у Сполучених Штатах, так званими грін-картами. Про це йдеться в оприлюдненому звіті генерального інспектора США, який здійснює нагляд за діяльністю державних органів США. Про деталі звіту розповість моя колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.
Шахраї під виглядом туристичних агентств взяли під свій контроль програму «Віза», за якою шляхом лотереї громадянам інших країн надається право на постійне проживання у США. Щороку Сполучені Штати виділяють 55 тисяч віз, знаних в Україні як «зелена картка» для країн з історично низьким рівнем імміграції до Сполучених Штатів. Візи надаються за допомогою лотереї, яка не бере до уваги родинні чи професійні зв'язки громадян. У доповіді, підготовленій ще у вересні, але опублікованій лише зараз через понад двотижневе закриття уряду США, йдеться, що схема шахрайства з американськими візами є надзвичайно досконалою і продуманою. Шахраї спочатку маніпулюють приватними даними українських громадян, а потім займаються залякуванням і здирництвом тих, хто потрапив під їх контроль. В Україні, як стверджує Офіс генерального інспектора США, шахраї купують, викрадають чи отримують іншим шляхом приватну інформацію українських громадян. За даними звіту, шахраї володіють приватною інформацією 80% населення Західної України і продовжують вводити їх в систему на отримання віз до США рік за роком. Часто введення цієї інформації відбувається без дозволу громадян, що перешкоджає тим, хто самостійно хоче податись на отримання зеленої картки. Справа у тому, що система лотереї не дозволяє двічі вводити в систему одні й ті ж дані. Якщо громадянин таким шляхом отримує право на отримання візи, шахраї, які володіють як приватними даними громадянина, так і присвоєним системою номером, вимагають у громадян гроші. гроші. Вартість таких послуг шахраї оцінюють у 15 тисяч доларів. Вимагання не закінчується після видання віз, та навіть тоді, коли українці приїжджають до Сполучених Штатів. Американські урядовці, як мовиться у звіті, намагаються ускладнити отримання віз на постійне проживання у США шляхом включення спеціальних питань в анкету, але це досі не завадило шахраям. Злочинне угруповання навколо отримання зелених карт продовжує процвітати в Україні.
Про шахрайську схему навколо програми Green Card для українців розповіла колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, а розповідь із України про потерпілих від такої афери з Green Card-ами почуєте увечері у «Свободі сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить там на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетичних ресурсів заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
На Харківщині сьогодні відкрили пам'ятник російському імператорові Олександру III. Ініціаторами встановлення 3-метрового бюста російському імператорові в Незалежній Україні є громадські організації «Російська благодійний фонд відродження культурної спадщини» і «Українська Русь Триєдина». Експерти називають такі проекти намаганням протидіяти євроінтеграції України. Водночас українська влада теж не проти пам'ятників, догоджаючи своєму електорату на сході України. Із Харкова почуємо Володимира Носкова.
30 жовтня 1888 року потяг, в якому перебували російський імператор та його родина, прямував із Криму до Санкт-Петербурга. Біля села Бірки, що тоді було у складі Зміївського повіту Харківської губернії, нині Зміївського району Харківської області, 10 вагонів поїзда зійшли з рейок. У момент аварії його швидкість становила близько 68 км на годину. Усупереч численним людським жертвам і значним пошкодженням вагону їдальня, де перед самою аварією снідала монаша сім'я, сам Олександр III і члени його родини не постраждали. Через 125 років після тих подій у Незалежній Україні встановлять пам'ятник Олександру Олександровичу Романову. Це зроблять на залізничній станції Спасів-Скит. Зупинці поїздів розташовані між селами Бірки та Першотравневе. Після більшовицького перевороту храми, зведені на честь, як тоді казали, Божого порятунку царської родини, були знищені, а пам'ятник Олександру III зруйнували більшовики. Нинішні ініціатори встановлення пам'ятнику розповідають, це буде бюст заввишки понад 3 метри. На голові Олександра – царська корона. Він в орденах. Представники Московського фонду відродження культурного надбання та Харківської громадської організації «Русь Триєдина» хваляться, що появі пам'ятника на Харківщині безпосередньо сприяв російський президент Володимир Путін. Голова «Русі Триєдиної» Сергій Мойсеєв на новостворений пам'ятник, а також на храмовий комплекс «Спасів-Скит» покладає серйозну місію єднання Русі.
Мені кажеться, що в умовах нинішньої, я би сказав, навіть такої от істерії.
Мені здається, що в умовах нинішньої, я б сказав, такої істерії, що розгорнуто в ЗМІ з приводу євроінтеграції, цей пам'ятник може слугувати таким крилом, знаєте, як у метелика, де як на невидимих вагах опиняються інтереси країни. Бо Олександр III спокійно міг ловити рибу, а Європа чекала. Це йдеться про те, чи потрібна нам та євроінтеграція, яку нам пропонують.
Це, яку нам предлагають.
На думку політолога Вадима Карасьола, чим активніша Україна йтиме до Європи, тим наполегливішими стануть акції протидії, як от, наприклад, ця і встановлення пам'ятника імператору Олександру. А владі це вигідно.
Чим ближче ми будемо зближатися з Європейським Союзом, тим більше потрібно буде жестів, ефектів, афектів, артефактів, ритуалів і церемоніалів, символічних різних дій з такою російською символікою, щоб нейтралізувати цей негативний ефект з боку Росії. І для своїх виборців, тому що вибори з проросійську партію регіонів, володіючого президента.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А з повагою до покійного, культура поховань в Україні та Німеччині. Слухайте сьогодні про це у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Чи дійсно в українській книгарні складно придбати книжку українською мовою? Це запитання порушила письменниця Оксана Забужко, яка на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла, що нібито один із київських книжкових магазинів відправив її читача у спеціалізовану книгарню, бо саме там, за словами продавця, можна купити літературу українською мовою. Більше про це у точці кипіння, яку сьогодні веде Оленка Римовська.
Власники російських книжкових мереж перестали брати на реалізацію книжки українських видавництв, написала у своєму Фейсбуці Оксана Забужко, розповідаючи історію про відсутність в одному з київських магазинів її праці про Юрія Шевельова. Опитані Радіо Свобода фахівці ринку книговидавництва припускають, що випадок ситуативний і узагальнювати не можна. Однак вони погоджуються, в української книжки дійсно є проблеми, і на те є низка причин. У Книжковій палаті України зазначають, що загалом за останні роки українських книжок побільшало. Якщо у 99-му виданих протягом року українських видань було в середньому півкнижки на читача, то у 2012-му – 1,3. За словами директора держустанови Миколи Сенченка, кількість назв виданих торік книжок сягнула рекордних 25 тисяч. Однак він нагадує, що книжковий ринок – це не лише українські видавці, це, зокрема, і видавництва з Росії і Білорусі, яких Микола Сенченко називає агресивними сусідами. Окрім того, за словами очільника книжкової палати, більшість великих мереж книгарень в Україні належить не вітчизняним власникам. Загалом, на думку Миколи Сенченка, попит на книжки агресивних сусідів пояснюється немовними преференціями.
Наприклад, книжки по IT-технологіям в Україні випускається мало, а в той час же, як в Російській Федерації, її випускають багато. Багато перекладних книжок випускає Російська Федерація та ж Білорусія. В той же час, як українських перекладних книжок, дуже мало.
Ольга Іванова – фахівець із маркетингу, яка консультує низку столичних книгарень. Радіо Свобода, вона каже, якщо на полиці книжкового магазину кількість російських видань переважає над українськими, шукати політичний підтекст у цьому не варто.
Книжна розниця, вона працює по принципу...
Книжковий роздріб працює за принципом запиту від кінцевого споживача, які книжки затребувані, такі і наявні у роздрібних книжкових магазинах.
В розничних магазинах книжних.
За приклад, маркетолог наводить ситуацію з книжковими новинками. Будь-яка книгарня, розповідає Ольга Іванова, зацікавлена у тому, щоб першою представити покупцям видання, на яке всі чекають. Часто тут мова йде саме про переклад, а в ньому першість належить російським видавцям.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Facebook і ВКонтакті.
Книгарня «Чорна ящірка» у Дніпропетровську спеціалізується саме на літературі з українських видавництв. Вікторія Наріжна, співзасновниця крамниці, каже Радіо Свобода, аудиторія тут різна.
Відсоток російськомовних відвідувачів, напевно, переважає, причому суттєво, відсоток україномовних. Це дуже різні вікові категорії. Є у нас кілька постійних клієнтів, які пенсіонери, які приходять абсолютно цілеспрямовано раз на кілька місяців закупитися великою кількістю книжок. Вони купують там 15-20 позицій одночасно і уходять читати їх на наступні там кілька місяців.
На думку співзасновниці Дніпропетровської книгарні, навіть якби «Чорна ящірка» реалізовувала той самий асортимент, що й великі книжкові магазини, справа все одно не була б рентабельною. Низька рентабельність такої справи і водночас потреба платити за оренду приміщення серед факторів, які впливають на асортимент книгарень та їхній підхід до бізнесу, каже президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін. У червні 2013-го президент Віктор Янукович своїм указом зобов'язав органи влади, зокрема і на місцевому рівні, сприяти розвиткові мереж книгорозповсюдження, зокрема збільшенню кількості об'єктів роздрібної торгівлі. За словами Афоніна, якби влада допомагала книгарням із орендою, це вже значно полегшило б їхню долю і, ймовірно, посприяло б розширенню асортименту. Що ж до пропозиції з боку видавництва, Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів нагадує про свою стурбованість наміром уряду не продовжувати пільгове оподаткування українських видавців, що триватиме до 2015 року.
Щорічно виникають колізії з боку Міністерства фінансів, Міністерства економіки, податкової, які заявляють про те, що пільги не дали свого результату, вони не дозволили збільшити обсяги видання книжки в Україні, тому пільги потрібно ліквідувати.
Розповідає Олександр Афонін. Нині, за словами Афоніна, в Україні працюють над проєктом державної програми підтримки книги і читання. Якщо її вдасться ухвалити, це може зміцнити позиції галузі. Навіть якщо кількість видань агресивних сусідів число українських книжок не переважить, вони щонайменше зможуть боротися за свого читача за однакових правил гри.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
І це все у перших підсумках дня, які з вами у «Свободі» сьогодні підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову підвести підсумки дня, що минає о 21-й годині.